мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да разберем позицията на Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси, по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте.
Ами, доживяхме вече отбора на кандидатите за славата, разбирайте, кандидатите за държавен глава на България, да бъде в пълен комплект, 24 кандидат президентски двойки, вече издигната кандидатурата и на ГЕРБ. Да ви помоля да направите един бегъл анализ на кандидатурите, такива каквито ги виждате вие като народен представител и като политик вече с един сериозен опит. Кои са вашите опоненти, как се чувства вашата кандидат-президентска двойка, въобще всичко свързано с анализа на номинираните и издигнати кандидати за президент и вице-президент.
Да, аз първо искам да започна с това, че за мен е недопустимо по този начин да се провежда кампания. Да, закона казва, че кампанията е един месец, но в всички нормални страни, в целия нормален свят, този процес започва много по-рано. За съжаление, българският гражданин, българският избирател няма да има тази възможност да се запознае на време с кандидатурите. Това опорочава целият процес. По отношение на номинираните кандидатури, аз смятам, че номинацията на ГЕРБ е бягане от дебата, бягане от отговорностите, които трябва да бъдат поети в една кампания. Те скриха своите кандидати, президент и вице-президент, не за друго, не защото не знаеха кои ще бъдат, а за да не бъдат в дебата, тъй като е много трудно да се отговаря на въпросите, които стоят пред тази двойка. Това, което ние заявяваме за двойката, която подкрепяме от БСП Лява България, наистина генерал Радев е ново лице в българската политика. Българският политически живот има нужда и това показват и проучването и нагласите на българските граждани от нови лица, истински нови лица, доказани българи, патриоти, отговорни хора с експертиза в областта, която са работили, и аз смятам, че такива хора са готови и бързо ще навлезнат и в политически живот, ще се подготвят и политическо. Това са критиките към нашия изтовадан отговор.
Да, това е основната критика към генерал Радев, че не е политик от кариерата, че няма да може да се научи бързо на цялата тази професия, наречена политик, и че не може първият и политически ангажимент да бъде държавен глава на България.
Жалко и обидно е в нашата политическа действителност това, че в една парламентарна република парламента е с най-ниското доверие.
Да.
Но от това виждаме от изследванията, които изнасят социологическите агенции. Тук искам да подчертая, че кандидата на ГЕРБ е два мандата председател на тази институция.
Да.
На която доверието е стигнало почти до дъното. Това добре ли е? Това е един добре подготвен политик ли е? Така ли ще работи в следващата институция? Задам си въпроси. Генерал Радев е работил като военен с огромните отговорности и е уважаван в своята професия, сред колегите си, и е издигал престижа на тази структура, където е бил. Нищо, че през годините българската авиация стигна до това да бъдем с няколко самолета и знаем в какво състояние, но той вина за това персонално няма. Когато е имало проблеми, той ги е заявявал ясно, открито, и всички знаем докъде е стигал, дори да хвърли оставка поради несъгласие с отношението към, на първо място, колегите му, това, което той заявява, отношение към българската армия, към българската авиация, към държавността и към сигурността на България.
Да. Останалите кандидати, каква е вашата оценка? Защото не ви питам за всички, естествено, тъй като този път ярко са разделени на едни сериозни кандидатури и на едни доста екзотични кандидатури, но останалите сериозни кандидатури, каква е вашата преценка? Вчера излезе и социологическо проучване, в което става ясно, че вашия кандидат е на второ място с 5% разлика. Доскоро, като даже и сега като партия сте с повече, почти 10 и повече от 10% разлика от ГЕРБ, докато кандидатите ви са с 5% разлика. Моля ви да очертаете останалите кандидати и второ, ще преодолеете ли лесно тази разлика и има ли шанс въобще да я преодолеете?
Аз смятам, че тази разлика, ако тя остане такава, ние много лесно на един балотаж ще бъде преодоляна.
Да.
Тъй като много добре всички сме наясно колко е разпилян левия вод, нещо с което ние като политическа сила на този етап не успяхме да се справим, да се обединим левите сили,
да,
и да застанем зад една единна кандидатура, но за това като че е още много рано.
Сега, исторически. Не е никак рано, трябва да ви попитам, веднага ще ви прекъсна, след като толкова скоро сте развалили отношенията, образно казано, с АБВ. Допускате ли, че те на втория тур могат да ви подкрепят?
Аз личното си мнение ще кажа. Не разчитам, че АБВ ще ни подкрепи.
Така?
Но съм сигурен, че хората в ляво, хората, които гласуват за АБВ, ще подкрепят нашата президентска двойка. Това съм сигурен на 99%.
Мислите, че няма да се съобразят с ръководството си?
Не, няма да се съобразят. Много добре знаем отношенията и в АБВ какви са, и структурите им по места.
Да.
Същото бих казал и за подкрепящите и структурите на Татяна Дончева.
Така.
Не смятам, че това са членове и симпатизанти, които могат и могат да бъдат управляни по този начин. Сега ще гласувате за двойка, която нищо, че не е лява, ние така от централата разпореждаме.
Да.
Няма да се случи това.
Интересен ще бъде втория тур.
Да, ще бъде интересен. Аз смятам, че една голяма част от тези, които ще подкрепят десния кандидат на реформаторите, също ще подкрепят нашата кандидат.
Не дейте да разчитате на това.
Ще има. Не разчитам, но казвам, че ще има и такива.
А може, да.
Защото аз съм водил разговори. Има хора, които са десни и няма как на първи тур да не подкрепят кандидатурата на Трайчо Тайков. Но на втори тур с много хора съм говорил,
да,
като няма как да подкрепят двойката на ГЕРБ.
На мен много силно впечатление ми направи, че като фигура генерал Радев изостава само с 5%, докато БСП изостава с повече от 10% от ГЕРБ. На какво се дължи това? И кажете ми, моля ви, след като толкова промени направихте, говоря за кадрови промени, издигнахте кандидатура, която е извън БСП, реално погледнато, явно, че проблемите са много по-големи в БСП, много по-дълбоки, не са само персонални.
Така е, много са дълбоки проблемите. Ние наваксахме в недоверието.
Да.
Смятам, че около 3-4%, даже 5% вече качихме доверието. Проблемите, които са натрупани с годините, са много. И
така,
всички ние ги знаем, аз не искам да ги повтарям.
Не, кажете най-главните от тях, моля ви.
Двете участия в управление с ДПС.
Така.
И резултатите от тези участия в управление на всяка цена.
Така.
Ето това можем да кажем. Mm-hmm. Защо ни трябва да се прави нещо на всяка цена? Както така в политиката, в живота, в бизнеса, в работата, в учението. Нищо не трябва да правим на всяка цена.
Много сте прав. Но аз разсъждавайки стигам и до един още по-голям извод. Може би не съм права, вие ще кажете, че БСП се отклони от основната си, най-голямата си, най-впечатляващата си идея да бъде защитник, социален защитник на хората на труда. Това, че управлявахте заедно с ДПС, измени много, за да не кажем почти цялата ви идейна идентификация. Вие отидахте доста в дясно, вие отидахте на десни решения по много въпроси и хората очевидно във вас спряха да виждат своя реален социален защитник. Може и да не съм права, вие ще кажете.
Не, има. Да, в известен степен бих се съгласил с вас. Има такива решения, които в едно управление съвместно, партньорско, няма как да ни бъдат допуснати.
Да.
Това са компромисите, за които ние сега се плащаме. Но аз смятам, че ние все още в този парламент сме единствените, които се борим за социалните права, които се борим за хората с увреждания, за пенсионерите, за работниците, за работещите бедни в тази страна. Но като че оставаме неразбрани и нечути, и за това има причини, но това е една много дълга тема, която може да трябва специално да направим разговор за нея.
Аз само за да довърша мисълта си, ще ви обърна внимание, че премиера Борисов, лидера на ГЕРБ Борисов, в много случаи във вербалните си послания отива много по-наляво дори от вас.
Това е популизъм. Важни са действията.
Така?
Не само посланията. Важно е какво се предвижда. Ето, сега съм в бюджетна процедура. Какво се предвижда в тази насок? Винаги, когато идва ГЕРБ на вас, ето и при първите 4 години, първи мандат, и сега се замразяват всички социални плащания.
Да.
Това го повтаряме, но някак си не сме чути. Всички социални плащания са замразени.
Да.
Замразяват се пенсиите. Това е обидно. Нали? Много е загрижен премиера за възрастните хора. В крайна сметка увеличението следващата година ще бъде 2% и половина.
Да,
на пенсии.
Да.
Това трябва да има своята оценка и аз смятам, че то ще има такава.
Да. Продължаваме нататък. Какви са основните, най-важните, най-впечатляващите послания, които ще отправи генерал Радев в тази предизборна кампания от ваше име? Тук се дочуха и някои противоречия между персоната Радев и основните задачи на БСП. Вярно ли е това и защо се получава? И така, какво е най-важното в предизборната кампания и от името на кого я прави генерал Радев?
Ами, основният електорат и основната, как да кажа, група или подкрепещи на генерал Радев, несъмнено това са членовете и симпатизантите на Българската социалистическа партия. И това е ясно на всички.
Да,
да, генерал Радев само определя посланията, само определя начина, по който ще прави кампанията, защото този избор е мажоритарен. Но аз смятам, че той се съобразява с структурите, съобразява се с принципите, които ние имаме и това, което ние защитаваме като политики, и го казва ясно. Сега разбира се, че нашите опоненти, неговите опоненти ще се опитват да създават конфликти. Смятам, че това няма да успее.
Да.
Това е черен пиар в една кампания. Имаме го като примери в последните 20 години много. Да, има различни мнения, различни позиции по отношение на начина, по който и посланията трябва да бъдат между щаба в Българската социалистическа партия и щаба на генерал Радев. Смятам, че тази демокрация е напълно допустимо и няма нищо притеснително в това.
Непременно трябва да ви попитам и няма да се уморя да питам. По повод реактора на АЕЦ Белене, който трябва да плащаме, по повод гласуваните средства на Националната електрическа компания, за да се издължи за реактора, няма ли вие, защото вие също сте заинтересовани според мен, да настоявате да се разбере кой е виновника за тези финансови незгоди, на които сме подложени всички български граждани, всички данъкоплатци в това число и вие, разбира се. Да се покажат и да се накажат тези, които направиха грешки. Второ, при едни финансови условия започна проекта, с минаване на годините станаха други. Ускъпи се този проект. Ускъпи се, защото явно някой започна да краде от него. Грубо казано. Да, много е грубо, но вече не мога да мълча и ще го кажа. И накрая, ще потърсите ли лична съдебна отговорност от виновните? Не само политическа и размита, а лична и съдебна.
Сега. Първо, кой е виновен за състоянието, в което е докаран този проект? Виновен има един, който го спря.
Който?
2012 година, който спря проекта.
Така?
Проектът беше спрян.
Е, той не го е оскъпил. Други преди него го оскъпиха.
Сега, говорим кой е виновника за това състояние в момента. Така. Ако проектът не беше спрян,
така,
до сега той щеше да бъде завършен, да работи, носи печалби и съответните ефекти, за които е трябвало да бъде изграждан. Ако е имало проблеми, ако управляващите в 2012 са видели тези проблеми, имало оскъпяване на проекта изкуствено, то къде са тогава осъдените? Тези, които трябва да внесат искания към прокуратура, към съд за ощетяване на държавата, до сега трябваше да са внесли такива. А такива няма. Защо беше спрян проект?
Така, какво правим в тази ситуация? Мълчим си, даваме си парите и всичко ни е наред.
Не, защо? Има управляващи тази държава и те трябва да кажат какво правим. Имаме два реактора, които ще платиме. И като ги получим, какво ги правим? Слагаме ги на штанда в първия супермаркет?
Да, да. Това е абсолютно несериозно. Тя самата министър Петкова вече започна да обяснява колко е безумна идеята да се продават реактори. Казвате, вие в мола ще си продаваме реактори.
Разбира се, за да така, защото ако кажа цялата истина сега управляващите, трябва да обяснат как площадката в Белене не е гел.
Да.
Защото тези реактори не могат да бъдат занесени някъде и да бъдат монтирани.
Така.
Има един огромен период на проектиране. Преди да бъдат поръчени реакторите, на проучване на площадката, разрешение съответно.
Да.
Куп неща, където държавата е дала над 1,5 милиарда. И това българските граждани го знаят, но някак се забравят. И сега изведнъж тези два реактора, видите ли, ще отидем и ще ги предложим на панера в Иран или в Ирак.
Не, те в Иран им казаха веднага, че няма да ги купуват, защото няма за какво да ги купуват.
Тогава, защо страните около нас и Турция, и Румъния строят ядрени централи и смятат, че бъдат ефективни и има смисъл в това, само ние решихме, че това е икономически неизгодно за България. Сега ще имаме два реактора, за които плащаме тези огромни средства. Имаме една площадка изградена, в която сме заровени наистина, защото тя трябва да бъде направена още 1,5 милиарда. И какво това? Така с лека ръка ще кажем не. Няма да реализираме проекта Белени, защото нашите европейски и евроатлантически партньори не са съгласни. Какво ни предлагат на среща?
Да. Пак в текущата политика тези дни обещавате, че ще поискате вот на недоверие на правителството. Докъде стигнахте със събирането на подписи? Отказахте ли се или наистина ще внасяте вот на недоверие?
Не сме се отказвали. Да. В момента се водят преговори с парламентарните групи, за да получим подкрепа. Знаете, че ние няма как сами да направим това. Днеска смятам, че са водени такива преговори с групата на ДПС.
Тези дни голям проблем настана и много, много остри критики се получиха от десния политически сектор в България на предложението на руския президент Путин НАТО да изтегли войските си и базите си от България, Румъния и прибалтийските държави. и всички много активно започнаха да говорят, че с това отново се връщаме в сферата на влияние на Русия, че с това загубваме нашето приобщаване в евроатлантическото семейство и така нататък и така нататък. Нещо по този въпрос знаете ли повече и как ще го коментирате?
Повече не знам, не съм специалист в тази област, но бих коментирал, че споразуменията трябва да се спазват и ако имало такива споразумения, към които, доколкото разбирам, Москва апелира, то тогава трябва да се върнем към тях. Това са споразумения от около 2000-та година, смятам.
Така?
Да няма войски на НАТО в тази част на Европа.
Да.
Това са споразумения и договорености. Ако някой ги е нарушил, то съответно нека да ги спази. Аз не смятам, че това е заплаха към България или намеса в нашите вътрешни работи. Не смятам, че това са международни споразумения, които, с които трябва да се съобразят щатите и НАТО, разбира се.
Абе, те русаците с лека ръка си разиграваха държави, сфери на влияние и всичко останало, пък сега им криво. Ама няма кой да им...
Ами, аз бих казал, че Москва дълго време търпя много неща и смятам, че това всичко беше в интерес на сигурността, глобалната сигурност. Но нещата отиват вече така сериозно доста далече и виждаме какви са сигналите вече от страна на Путин и смятам, че има доста основания. Това, че това ни харесва на десните в България, не означава, че това е правилното. Пак казвам, аз съм човек на закона, по принцип винаги съм работил с това. Споразумените и договорите международните са точно това.
Да. И ние по споразуменията и по международните договори сме държавна равноправен член на Европейския съюз и на НАТО.
Но има ли споразумение, че в България ще има войски американски? Има ли споразумение, че в Черно море ще има американски кораби и пред други изисквания, които са договарени? Да. Аз много казвам, аз не съм специалист и не познавам тези договори и споразумения, но смятам, че тя монета винаги има две страни.
Да.
И тук трябва да се види наистина, обективно, да се каже кой е прав.
Много интересен... Интересен е диалога с вас, обаче напред на времето. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
Аз също ви благодаря и успешен ден.
Благодаря ви.
И хубав ден на всички служители.
Благодаря ви. Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.